ในภาคที่2ของคำนำสัปดาห์แล้วนี้ข้าพเจ้าได้เล่าถึงการทับสนยุ่งยากของรัฐบาลผสมและด้วยเหตุใดเล่าจึงได้ถึกยุ่งเกี่ยวเข้าในสงครามอินโดจีนต่อไปขอเชิญท่านฟังภาคที่3ของคำนำในเวลานั้นประธานาธิบดีเคนเนดีได้ถึกลอบสังหารแล้วท่านลินดอนจอนสันก็ได้ขึ้นแทนท่านภายหลังเกิดเหตุการณ์เอาตรงแกงในเดือนสิงหาปี1964ประธานาธิบดีจอนสันได้รับคะแนนเสียงจากสภาอเมริกาและอนุมัติให้ส่งทหารไปยังเวียดนามใต้และทีมระเบิดใส่เวียดนามเหนือทั้งนี้เพื่อยุติการลังไดของทหารเวียดนามเหนือไปเวียดนามใต้ตามเส้นทางโฮจิมินห์เคียงคู่ไปกับการทิ้งระเบิดนั้นอเมริกาก็ได้ขอให้กองทหารไทยเข้ามาช่วยกองทัพลาวในการต่อสู้ต้านทหารเวียดนามเหนืออยู่ลาวทางภาคพื้นดิน CIA ก็ได้ส่งหน่วยต่อต้านพิเศษต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็แม่นกำลังเฝ้ามุ่งบุกโจมตีทหารประเทศลาวและช่วยสกัดกั้นการดิ้นรนของกองทหารเวียดนามเหนือตามเส้นทางโฮจิมินห์และทั้งช่วยกอบกู้เอานักบินอเมริกันที่ถูกยิงตกตามชายแดนลาวเวียดนามส่วนรัฐบาลกัมพูชาของเจ้าโนรมสีหนุกผู้มีฐานที่เป็นกลางนั้นก็ได้อนุญาตให้เวียดกงใส่ดินแดนภาคตะวันออกของกัมพูชาเป็นบ่อนพักเฝ้าและฝึกอบรมรวมไปถึงเป็นทางผ่านระวังเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้นําด้วยบรรดาผู้นําเวียดนามเหนือได้เคลื่อนไหวยังบ่หยุดยั้งไปมาหาสู่ฝ่ายประเทศลาวกัมพูชาและเวียดกงในเขตปลดปล่อยเพื่อประสานงานในการเคลื่อนไหวต่อต้านร่วมกันสุดท้ายพวกเขาเจ้าก็ได้จัดตั้งกองประชุมสุดยอด3ศาสตร์อินโดจีนขึ้นที่กรุงพนมเปญในปี1965โดยมีกษัตริย์เซียนุกเป็นประธานในนั้นได้มีการกล่าวประณามอันที่เอิ้นว่าสงครามอัศญกรรมของจักรพรรดิอเมริกาและประณามรัฐบาลเวียงจันทน์และไซงอนว่าเป็นหุ่นตุ๊กตาของสหรัฐพวกเขาเจ้าได้พร้อมกันเรียกร้องให้อเมริกาต้องถอนออกจากอินโดจีนอย่างหิบด่วนขณะเดียวกันจอนสันก็ได้สูญเสียการสนับสนุนจากประชาชนภายในประเทศบางครั้งบางคราวการเดินขบวนต้านสงครามก็มีขึ้นในทั่วสหรัฐและในต่างประเทศแห้งขึ้นเรื่อยๆเพื่อเฮ็ดให้สภาพการวุ่นวายขึ้นอยู่ต่อไปนั้นเริ่มแต่เดือนมกราคมปี1968มาเวียดนามเหนือและกำลังของเวียดกงได้ทำการบุกโจมตีขนาดใหญ่ในระหว่างบุญปีใหม่เวียดนามแต๊ดเป็นการโจมตีที่ห้ายกาดกว้างขวางและมีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้านอเมริกาในทั่วเวียดนามภาคใต้อาจย้อนปัจจัยเหล่านี้เฮ็ดให้จอนสันเสนอเจรจาสันติภาพกับเวียดนามและการเจรจานั้นก็เลยเริ่มขึ้นในท้ายปีเดียวกันที่กรุงปารีสแต่การประท้วงสงครามยังมีอยู่ต่อไปและหุ่นแห้งขึ้นเรื่อยๆในที่สุดจอนสันก็เลยถอนตัวออกจากการแข่งขันประธานาธิบดีสหรัฐในปี1968อันเฮ็ดให้ทานริชาร์ดนิกสันเข้ามาแทนที่ทานในเบื้องต้นนิกสันได้เสนอแผนแก้ไขสงครามอยู่เวียดนามที่เอิ้นว่าสันติภาพด้วยความมีเกียรติจะค่อยๆถอนกองทหารอเมริกาออกจากเวียดนามใต้และสงครามก็จะเปลี่ยนจากสงครามอเมริกามาเป็นสงครามเวียดนามหมายความว่าความรับผิดชอบก็จะตกอยู่นํารัฐบาลเวียดนามใต้เองสําหรับอยู่กัมพูชาในเดือนมีนาคมปี1970ในพ้นลอนดอนเฮ็ดรัฐประหารคนล่มเจ้าสีหนุกและเข้าข้างอเมริกาและสร้างตั้งระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐขึ้นนิกสันถือโอกาสนั้นส่งกองทหารอเมริกาเข้าไปในดินแดนกัมพูชาบุกโจมตีทหารเวียดกงที่พักเฝ้าอยู่ที่นั่นถึงว่าการกระทํานั้นจะกดนวงช่วงดึงการส่งทหารจากเวียดนามเหนือไปหาเวียดนามใต้นั้นให้สักษาลงแต่มันก็เฮ็ดให้ขอขัดแย้งในกัมพูชาเพิ่มทวีขึ้นบัดนี้เจ้าสีหนุกได้เข้าร่วมกันกับเขมรแดงผู้ซึ่งเป็นศัตรูกันทั้งด้านการเมืองในเมื่อก่อนต่อสู้ต้านกองทหารของในพ้นลอนดอนผู้ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาต่อมาในปีเดียวกันนั้นเจ้าสีหนุก ก็เลยพบปะกับฝ่ายปฏิลาวและบรรดาผู้นำเวียดนามเหนือและเวียดกงอยู่กรุงปักกิ่งและได้ลงนามสัญญาประสานงานกันในการต่อสู้ต้านสหรัฐอยู่อินโดจีนในเดือนกุมภาพันธ์ปี1971ขณะที่ยังสอกซองทางปิดเส้นทางโฮจิมินห์อยู่นั้นกองทหารเวียดนามใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งอากาศจากอเมริกานั้นได้บุกเข้าไซปุ่นเป็นเวลานานถึงเดือนแต่แล้วก็ต้องได้ถอนทัพขณะเดียวกันเวียดนามเหนือก็สืบต่อทำลายความคืบหน้าของการเจรจาอยู่ปารีสฉะนั้นนิกสันได้สั่งให้เพิ่มการโจมตีด้วยการถิ่มระเบิดของย่น B-52 ใส่เวียดนามเหนือตื่มอีกแต่ทานก็ยังยึดมั่นอยู่ในนโยบายโยย่านกับข่ายสังคมนิยมโดยเชื่อว่าสงครามอยู่เวียดนามจะสิ้นสุดลงแบบที่น่าพอใจโดยบ่มีการช่วยเหลือจากจีนและโซเวียตในระยะเดือนกุมภาหาเดือนพฤษภาปี1972นิกสันได้เดินทางไปเยี่ยมยามปักกิ่งเดโมสกูเพื่อหา2ประเทศเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาสงครามในอินโดจีนด้วยสันติวิธีในเวลานั้นทั่วทั้งโลกอยู่ในสภาพที่เคร่งตึงและพรรคประชาชนลาวก็เลยเปิดกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของตนซึ่งในนั้นก็ได้มีการหางมติสันติภาพเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งอยู่ในลาวได้มีการเปลี่ยนชื่อพรรคมาเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเปิดการเจรจาอย่างหีบด่วนกับรัฐบาลราชอาณาจักรลาวการเจรจาสันติภาพเริ่มขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนตุลาของปีเดียวกันในเดือนมกราคม1973สัญญาสันติภาพอยู่กรุงปารีสถูกลงนามต่อหน้าเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติอันเฮ็ดให้สงครามเวียดนามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นในวันที่21เดือนกุมภาพันธ์ปี1973รัฐบาลราชอาณาจักรและฝ่ายปฏิลาวก็ได้ร่วมลงนามในสัญญาฟื้นฟูสันติภาพและสร้างความถูกต้องปองดองศาสตร์ซึ่งเอิ้นกันว่าสัญญาเวียงจันทน์ต่อมาทั้ง2ฝ่ายก็ได้ตกลงสั่งตั้งรัฐบาลผสมโซข้าวและคณะมนตรีผสมการเมืองแห่งศาสตร์คืนในระยะนั้นเป็นระยะที่ข้าพเจ้าได้เดินทางจากฝรั่งเศสกลับขึ้นประเทศลาวภายหลังที่ได้ศึกษาอยู่ที่นั้น13ปีโดยได้รับปริญญาเอกในวิชาการรัฐศาสตร์การเมืองอยู่มหาวิทยาลัยตูลูสด้วยว่ายังหนุ่มและมีแนวคิดที่เต็มไปด้วยเจตนาดีและความเสียสละข้าพเจ้ากลับมาก็เพื่อหวังที่จะรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองหลังสงครามดังนั้นข้าพเจ้าจึงสมัครเข้าเหตุการณ์อยู่กระทรวงการต่างประเทศที่ฮากอสั่งตั้งขึ้นหลายเดือนต่อมาข้าพเจ้าก็ได้สังเกตเห็นอิทธิพลของฝ่ายปฏิวัติที่นับมือนับเติบโตขึ้นจนเฮ็ดให้ฝ่ายปฏิลาวยึดอำนาจได้ในทั่วประเทศในปี1975และคนล่มราชอาณาจักรลาวอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าเป็นพยานเหตุการณ์ล้างสมองประชาชนจากพวกคอมมิวนิสต์ลาวด้วยวิธีการต่างๆอันมีรวมทั้งทฤษฎีการเมืองการสื่อจ้างจบอ้อยการตัวยั่วการกดดันการข่มขู่การให้รางวัลชมเชยกลอุบายเฮ็ดให้เกิดความยันกลัวมีการลวงละเมิดอย่างหายแห้งทั้งจิตใจและทั้งด้านร่างกายเพื่อความอยู่รอดข้าพเจ้าได้เฮียนรู้การใส่ชีวิตทั้งด้านแนวคิดแบบตี้สองหน้าแต่ก็บ่มุ่มในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้ถูกจับเข้าคุกและถูกทรมานอย่างแสนสาหัสจากพวกคอมมิวนิสต์ให้มนุษยธรรมในข้อหาแบบใส่หายไปสีอันที่ข้าพเจ้าบ่เคยได้กระทำเลยภายหลังถูกจับเข้าคุกในเดือนมิถุนาปี1981ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิต7ปี3เดือนกับ4วันอยู่ในข่ายคุมขังที่ติดกับชายแดนลาวเวียดนามอยู่ภาคเหนือในระหว่างที่มีชีวิตอย่างแสนทรมานในข่ายคุมขังนั้นบอนทวิตอยู่ผาแดงแต่ต่อมาก็แมนซบเฮาเลขที่7ข้าพเจ้าได้หวนคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงธาตุแท้ของมนุษย์และถึง2ทางเฮ็ดให้ความทรมานของข้าพเจ้ากลายมีความหมายสิ่งที่บรรดาท่านจะได้ฟังในปื้มหัวนี้แม้นเรื่องเล่าของข้าพเจ้าที่ได้ประสบประการมา และจดกายเหตุการณ์ต่างๆไว้ในหัวสมองของข้าพเจ้าการเขียนของข้าพเจ้าถึงจะบ่ได้เว้าบางเรื่องต่างๆอย่างละเอียดละออแต่ข้าพเจ้าก็ได้พยายามเขียนตามความเป็นจริงเท่าที่ข้าพเจ้าสามารถจื้อจำและทบทวนขึ้นได้บทคณำได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าข้าพเจ้าจะเล่าถึงบทที่1การกลับขึ้นสู่ประเทศลาว